რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ თავარია ახალი ამბები მოკლედ. 19-ამდე გაიზარდა თბილისში და მის შემოგარენში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულების რაოდენობა. შეერთებულ შტატებში 9 ადამიანი დაიღუპა აფროამერიკულ ეკლესიაზე თავდასხმის შედეგად. უკრაინაში გადააყენეს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. 19-ამდე გაიზარდა თბილისში და მის შემოგარენში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულების რაოდენობა. დღეს თილით მაშველებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს ახალგაზრდა ქალის გვამი. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობა მთელი ღამე არ შეუწყვეტიათ სპეციალური სამსახურების თანამშრომლებს და სამხედროებს. ზოოპარკის გარდა სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები დამატებითი ტექნიკის გამოყენებით გრძელდება დინარე ვერეს ხეობაში, მსიურის პარკის ტერიტორიაზე და სტიქიით დასარალებულ ქუჩებზე. რაც შეეხება ზოოპარკიდან სავარაუდოდ დაკარგულ ერთ ვეფხვს და აფთარს, ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილემ გიორგი ხიბრაცემ.
დაკარგული ცხოველების შესახებ მერიიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქში ამ მომენტისთვის ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი არცერთი მტაცებელი ცხოველი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახური, რომელიც ადგილზე ახდენს ჩასატარებელი სამუშაოების შეფასებას.
განაცხადა კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილემ. ბულგარეთის პრეზიდენტმა რუსენ პლევნიელევმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას მიუსამწიმრა ქვეყნის ლიდერებს 13-14 ივნისის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ის დღეს შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს და მასთან საუბრისას მწუხარება გამოთქვა სტიქიური უბედურების შედეგად ადამიანების დაღუპვის გამო. შეხვედრაზე ისაუბრეს ასევე საქართველო ევროკავშირის და საქართველო ნატოს ურთიერთობაზე. პლევნელიევის განცხადებით ბულგარეთი მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას და ევროკავშირ თანუ ვიზო მიმოსვლას. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ბულგარეთის პრეზიდენტი მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა, რომელსაც ბათუმი მასპინძლობს. შეერთებული შტატების სამხრეთ კაროლინის შტატში 9 ადამიანი დაიღუპა ისტორიულ აფროამერიკულ ეკლესიაზე თავდასხმის შედეგად. ქალაქ ჩარლსტონის პოლიციის ცნობით 8 ადამიანი ეკლესიაში სროლის დროს დაიღუპა, ერთი კი მოგვიანებით გარდაიცვალა. ერთი დაჭრილი საავადმყოფოში მოათავსეს. პოლიციის ცნობით ცეცხლი გახსნა 20 წლამდე ასაკის მამაკაცმა. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმა სიძულვილის ნიადაგზე მოეწყო. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ინფორმაციით აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად დაიღუპა 3 და დაიჭრა 14 ჯარისკაცი. სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ეს მსხვერპლი აღირიცხა ბოლო დღეღამის განმავლობაში. უკრაინაში პარლამენტმა გადააყენა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ვალენტინ ნალივაიჩენკო. 450 ადგილიან პარლამენტში 248 დეპუტატი მიემხრო პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადებას ნალივაიჩენკოს გადაყენების შესახებ. 49 წლის ნალივაიჩენკო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნა 2014 წლის მაისში პრეზიდენტად პოროშენკოს არჩევამდე 3 თვით ადრე და არასოდეს იყო მიჩნეული მის მხარდამჭერად. ევროზონის ფინანსამინისტრები დღეს ლუქსემბურგში იკრიბებიან საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრის დაწყებამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიის ძალისხმევა კვლავინდებურად მიმართულია ევროზონაში საბერძნეთის დასარჩენად. ათენს ორკვირაზე ნაკლები რჩება იმისთვის, რომ მიაღწიოს შეთანხმებას საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის ვალის ნაწილის 1.5 მილიარდი ევროს დაბრუნებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დეფოლტი ემუქრება. და ბოლოს გაეროს მონაცემები 2014 წლის ბოლოს მსოფლიოში სარეკორდო მაჩვენებელს 59.5 მილიონს მიაღწია ადგილნაცვალი პირების რაოდენობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და იწყება ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი, პირველი ნახევარი. ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით კვლევით, რომლის თანაავტორებს გავესაუბრებით დღეს და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. ესენი არიან ბატონები ლევან კახიშვილი და ვანო აბრამიშვილი. კავკასიურ სახლში მოეწყობა პრეზენტაცია ამ პროექტისა, რომელსაც ჰქვია ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებაში. მე მგონია ზუსტი სათაური არ არის, ხო? ნუ ამ დეტალების შესახებ თქვენ გვეტყვით. ესე იგი, ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებაში, მე მგონია, ასეთი კოლეგა არ ჩატარებულა ჯერჯერობით. ჩატარდა ის რამდენად მზად ვართ ჩვენ ევროატლანტიკური სივრცეში შესასრულად. ყოველ კვირეული გადაცემაც კი რადიოში მომისმენია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა. წითელი ზონაც მომამზადეთ ჩვენ და გადავიღეთ წითელი ზონა ნატოში, მაგრამ ევროატლანტიკური სკეპტიციზმის შესახებ ქართულ საზოგადოებაში არ გვისაუბრეა. შეიძლება რადიო მსმენელის ნაწილს საერთოდ არ მოეწონოს ის, რომ ჩვენ დღეს ამ თემაზე ვჟელობთ და ძალიან საინტერესო არის თქვენი დასკვნები. ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ ნახევარი საათი გვაქვს და ალბათ ვერ ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, რისი თქმა შეიძლება და რასაც თქვენ იტყვით. ალბათ 24 ივნის კავკასიურ სახლში მოდით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ და ბოლოს კიდევ გამოვაცხადებ, რომ 24 ივნის გამართება პრეზენტაცია ამ პროექტისა 18:00-ზე და 30:00-ზე კავკასიურ სახლში. მარტო თქვენ არა ხართ გონი ავტორები, ახლა მე და ბატონი ვანო საუბრობთ რომით როგორ გამოგაცხადოთ და მსხვებიც არიან ავტორები და იქნებ ამ მსხვებიც დავიწყოთ. ჯერ გამოაცხადოთ ეს ხალხს.
ტატო ხუნდაძე და მარიამ გაჩეჩელაძე არიან კიდევ ამ კვლევის თანაავტორები.
და ინდესატორი ვინ არის და როგორ დაიწყო საერთოდ ამ კვლევაზე მუშაობა? ლევანი იყოს.
იდეა გაჩნდა კავკასიურ სახლში დისკუსიების დროში და მან თანამშრომლებს შორის. და ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ჩვენ ხედავდით, რომ საზოგადოებაში არსებობს პოლარიზება. ანუ არსებობენ, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული იარლიყებით პროდასავლელები, პრორუსები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაინტერესებდა რა განსხვავები იყო რეალურად ამათ შორის და ვინ არიან და როგორ ფიქრობენ, როგორ აზროვნებენ ის ადამიანები, ვინც არიან სკეპტიკურად განწყობილნი საქართველოს დასავლური ორიენტაციისა.
დასავლურ ორიენტაციაზე აქ ლაპარაკი თუ ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანებს? ეს მაინც სხვადასხვა რამეა და ბევრი ღიზიანდება ამაზე. ამბობს, რომ მე ვარ და ბუნებით ევროპელი, ბევრისგან გამიდგომ, არ მინდა ნატოში გაერთიანება, ნატოს წევრობა.
ეს ერთგვარად ხდება ამ სკეპტიციზმის ჩარჩოში. კი, ბევრი ამბობს იმას, რომ მე ევროპელი ვარ, მაგრამ არ მინდა ნატოში წევრობა და ზუსტად აი მსგავსი ადამიანების და საზოგადოებრივი ჯგუფების კვლევას ითვალისწინებდა ეს პროექტიც. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ამის აღნიშნოს, რომ როგორც წესი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დასავლეთის მიმართ, ევროკავშირსა და ნატოს მიმართ სკეპტიკურად განწყობილ საზოგადოების ამ ნაწილზე, ხშირად ეს ნაწილი ასევე მოიაზრება, ვთქვათ, პრორუსულ ძალად ასე ვთქვათ. სწორედ ამის ერთ-ერთი მიზანი კვლევის ის იყო, რომ გადაგვემოწმებინა ეს მართლაც ასეა, ანუ სკეპტიკურობა დასავლეთის მიმართ, ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ მართლა ნიშნავს თუ არა პრორუსულობას. და პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი სავარაუდო კვლევის მიგნება არის ის, რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ იმ ჯგუფებშიც კი, სადაც საზოგადოება ხშირად მარგინალიზებას ახდენს ხოლმე მსგავსი ჯგუფებისა, ამ ჯგუფებშიც კი, რომლებიც მოიაზრებიან პრორუსულ ძალებად, შეიძლება იყოთ ნაწილი ორგანიზაციებისა თუ ადამიანებისა, რომლებიც რეალურად რუსეთის მიმართ არიან ძალიან ნეგატიურად განწყობილნი და შესაძლოა კრიტიკით დასავლეთის მიმართ უფრო პოზიტიურად იყვნენ განწყობილნი.
რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან მაინტერესებს და აინტერესებს რადიო მსმენელს ტექნიკურად როგორ ჩაატარეთ ეს კვლევა, მეთოდოლოგია როგორი იყო და არ ვიცი, იქნებ ბატონო ანუ გითხრეს.
კი, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ანუ თვითონ კვლევა ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო ეს ციხემის ორიენტირების ორიენტირებული ციხემისულად იყო ყოფილიყო გამოკვლეული, იმიტომ მარტო აი ეს ღია წყაროების ანალიზი არაფრის მომცემი არ არის, თუ თავად რესპონდენტს არ ესაუბრე სამისად და ასევე იმის გამო რომ შეგვექნა მაქსიმალური თავისუფლება რესპონდენტებისთვის, კვლევა არის ნუ ანუ არ სახელდება კვლევა შესწავლენტები კონკრეტულად, ანონიმურია,
ესე მათეს იცოდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა იყო გაფრთხილებული, სამისად ესე უფრო ღია და თავს პაცონენ თავს და არიდებოდნენ რაღაც უფრო თავის აზრის დაფიქსირებას. დაახლოებით 25-მდე სიმსონტერი უჩატარდა. ნაწილი ჩატარდა 20 მდე უჩატარდა, შემდეგ დაემატა 5 განახლდა.
ყველა თბილისში.
კი,
თბილისში.
კი, ყველა თბილისში იყო. და ანუ
და ალბათ სხვადასხვა პროფესიის
რა თქმა უნდა, ანუ იყო ასაკის ხოვობა, რა თქმა უნდა, იყო გენდერული, რა თქმა უნდა, ხოვები და ასევე ანუ თვითონ სათაურს ჩვენ
კვლევის საზოგადოებრივი
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სივრცე.
საზოგადოებრივი
არ არის, ამისად იყო პოლიტიკური პარტიები, იყო საკმაოდ ცნობილი პოლიტიკური პარტიები, იყო შეთმეთ ნაკლები,
ნაკლებად ცნობილი.
კი. ასევე საზოგადოებრივი ჯგუფების ხარეს იგივე სურათი, ნაკლებად ცნობილი და საკმაოდ ცნობილი ჯგუფები. და ანუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა.
კი. მოდით პირველ რიგში იმ რადიომსმენელს, ასე ვთქვათ, ოპონენტს მიმართოთ, რომელიც შეიძლება ხა გაღიზიანებული არ როცა ჩვენ გვისმენს და საერთოდ საერთოდ არ გამორთო რადიო და არ შეგვიკურთხა. ხო, აუხსნათ, უბრალოდ უთხრათ, ის აუცილებლად იტყვის, რომ პრინციპში ასეთი კვლევა უფრო მასშტაბური, უკვე ჩატარებულია საქართველოსში და ქართული საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი გაერთიანდეს და იყოს ნატოს წევრი. აი ეს პრორუსული ძალები, თუ გინდათ ბჭყალებში ვთქვათ, თუ გინდათ პირდაპირ ვთქვათ, არ ვიცი, ისინი თავად არ მალავენ, რომ არიან პრორუსული. ხო, ისინი მათი ნაწილი, ხო. ისინი ამბობენ, რომ მას მერე ბევრი რამე შეიცვალა, რომ ეს კვლევა იყო თავისთავად ჩატარებული არასწორად, არადემოკრატიულად და ასე შემდეგ. ანუ ამას მუდმივად იმეორებენ და მოდით ხელახ ჩავატაროთ ახლა ეს კვლევა და ნახოთ როგორი იქნება შედეგები. ის კვლევა თუ გამოიყენეთ, თქვენ თქვით რომ ჩვენ წყაროები გამოვიყენეთ, მაგრამ ნუ მხოლოდ ამ წყაროებს არვენდეთ.
რომ თავაზობთ, თქვენ გულისხმობთ რეფერენდუმს.
პირველში რეფერენდუმს, რა თქმა უნდა, პირველში.
ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით ინტერვიუში ძალიან ხშირად ხდებოდა ახლა ის მოსაზრება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ რეფერენდუმი არ იყო სამართლიანი, რომ არ ვიცი და მაგათად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. კი, ეს მოსაზრება რა თქმა უნდა ამ ჯგუფებში საკმაოდ პოპულარულია. თუმცა ჩვენი ამოსავალი მიზანი არ არის ის, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ ჯგუფებს, ან პირიქით მარგინალიზება მოახდინოთ ამ ჯგუფების ვამხილოთ ვიღაცა და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ შეგვესწავლა რეალურად რატომ და როგორ ფიქრობს საზოგადოების უმცირესობა, რატომ და როგორ რატომ აქვს მათ განსხვავებული შეხედულება უმრავლესობისაგან და როგორია რეალურად მათი შეხედულებები. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს არ გვეცოდინება, ძალიან რთული იქნება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ შიდა დისკუსიების წარმოება, ჯანსაღი შიდა დებატების, პოლიტიკური დებატების წარმოება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სწორად დაგეგმო საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა, სადაც საზოგადოება რეალურად ჩართული უნდა იყოს.
ბოლოს და ბოლოს ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც არ შეიძლება მთლიანად მარგინალიზირებული იყოს ჯგუფი, რომელსაც განსხვავებული აზრი
აქვს. აი ამის
ამასთან დაკავშირებით
თან აი ყველა ხაზგასმით აღნიშნავდა იმას, რომ დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კეთება არის დახურული პროცესი და ისინი ანუ არ აქვს საშუალება ამას ჩაერთონ რეალურად და რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს, რომ ანუ მე ანუ თვითონ არ ხდება, თუნდაც ამ პროექტის ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ანუ სხვადასხვა ჯგუფების და თუნდაც სხვადასხვა მოსაზრების განხილვა, აი განხილვის დონეზე ვამბობ,
თუნდაც
დებატები არ ხდება, თუნდაც არის ჩაკეტილი სივრცე და ეს არაჯანს აღარამოსქმის
ეს მაგრამ ეს დებატების მოწყობაც არის ხოლმე ძალიან რთული. დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი განსხვავებულ ჯგუფებს ახასიათებს, განსხვავებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯგუფებსაც, ამ პარტიის წევრებსაც და ყველა სხვადასხვა არგუმენტია შეიძლება ასე ითქვას. ზოგიერთი Пинда перо, вот Римс
цоц.
Шейлеба. Да, асети интервьюები თუ კონდათ, აი ადამიანებთან, რომლებიც, ну, ну, а ведь რა, вот как, რომლებიც ცხოვრობენ თითქოს მე-13 საუკუნეში. როცა გესაუბრეთ მითებით, ლეგენდებით, თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანებთან აფუფლება რო ილაპარაკონ, მაგრამ და ჩაერთონ დისკუსიაში ძნელია. კონსპირაციული თეორიების კონი ადამიანთან დისკუსია დამეთანხმებით რომ ძალიან
საუბარია. იყო შემთხვევები რომ ანუ თავის თავს ეწინააღმდეგებოდნენ ხოლმე ხშირად ინტერვიუებში, მაგალითად იყო ეს შემთხვევა, როდესაც პრობლემას, ესე იგი, მეტეთესონის აზრით პრობლემა იყო ის, რომ საქართველოს არ ქონდა სუვერენობის მაღალი ხარისხი და მეორე თვითონ გამოსავლისით შეთავაზება იყო ესეთი, რომ მოდი რაღაც კომპრომისული ქვეყანა გავხდეთ, რაღაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდა ჩვენ სტატუსზე და თვითონ ამ დროს პეტესენს აყენებს სუვერენობაზე.
დიახ,
ეს სხვასაბარი სამთავრობო ქვეყნის.
დიახ, გარდა ამისა, მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტი ამბობს, რომ პუტინის ნამდვილად ძალიან კარგი კაცია და მის წინააღმდეგ შეთქმულებას აწყობს ევროპა და ამერიკა და ხელს უშლიან იმში, რომ მშვიდობა დამყაროს სოფლიოში. მსგავს შეხედულებებიც იყო, რასაც ქართული საზოგადოების უმრავლესობა აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ხვდა კატეგორიულად არ ეთანხმება.
ვიცით ზუსტად უკვე
ეს
ძალიან დიდი უმრავლესობა არ ეთანხმება.
მაგრამ ის რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ რომ ასეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასეთი ჯგუფებიც არსებობენ საზოგადოებაში, ეს იქნებოდა ცუდი. სწორედ ეს არის სამკლოს ლეგიტიმაციაც.
დიახ,
რომ ჩვენ ეს გავიგოთ და ერთი მხრივ საზოგადოების უმრავლესობას აუხსნათ როგორია სწორი პოლიტიკა საქართველოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოების უმრავლესობას არ ესმის რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას ნიშნავს ნატო, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ამ ორი ინსტიტუტისგან და საზოგადოებრივი და საზოგადო პოლიტიკისგან. მაგალითად, ბოლო გამოკითხვის მიხედვით 40%-ზე მეტი საზოგადოებისა ელოდება რომ 5 წელიწადში ან უფრო ნაკლებ დროში საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. რაც ისევე ღიმილს იწვევს მათში ვინც გარკვეული ამ საკითხებში, როგორც ის მოსაზრება პუტინის შესახებ, რომელიც ეკონ ვახსენე. ამიტომ
ესეც მითი, ლეგენდაა.
რა თქმა უნდა, ესეც ლეგენდაა. სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ევროკავშირი ჯერწად არ არის იმისთვის, რომ დაარსა საქართველო, რომ 5 წელიწადში საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამასთან დაკავშირებით ასე უნდა იყოს დებატები, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ წარმხრივი, რა თქმა უნდა. მრავალმხრივი მიზანი უნდა ჰქონდეს ამ პოლიტიკურ დებატებს.
ევროზიული კავშირი თუ ასე კითხვა თუ არსებობდა
საქართველოში,
ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ევროზიული კავშირი რეალურად პრინციპში არ არსებობს და საინტერესოა როგორ ხედავენ ისინი ევროზიული კავშირს.
რა თქმა უნდა, იყო შეკითხვა ევროზიული კავშირზე, შეკითხვა არ ყოფილა ასევე, ანუ შეკითხვა არ ყოფილა მოსაზრება იყო ასევე კიდევ თვითონ რუსეთთან ინტეგრაციაც ეს მოსაზრება შეგხვდა. თვითონ ანუ ევროზიული კავშირის რაც შეეხება, იყო რა თქმა უნდა ეს, ანუ შედიოდა ალტერნატივების ბლოკში შეკითხვების, როცა ანუ რაღაც უკვე ალტერნატივები ჩამოთვა იყო საქართველოს რა უნდა გააკეთოს, რომელი ვექტორი ჯობია. რა თქმა უნდა იყო და რა თქმა უნდა ამ პირველ რიგში აქცენტი კეთდებოდა ისევ და ისევ ეკონომიკურ საკითხზე, ის რომ რუსული ბაზარი ჩვენ გვიცნობს, რომ ჩვენი პროდუქცია ხო კარგად იციან, დიდი მომხმარებლების საერთოდ ფართო წრეა
ტრადიციები.
კი, ტრადიციები, კი, კი. და ამის შემდეგ მოდიოდა უკვე პოლიტიკური საკითხი, კერძოდ კი აი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თითქოს ევროზიული კავშირის შესვლით შემდეგ უკვე შანსი გვექნებოდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დაბრუნება. და შეიძლება ესეთი ფორმულა შეგხვდა, რომ ესე იგი საქართველოს პლუს რუსეთი და პლუს ოსეთი, თქოს ეს ერთი ფორმულა არის. ხო, და
ასევე გაცხადებული მოსაზრება. თქვა თუ იყო კითხვებში ასეთი კითხვა, თუ რას უყურებენ ან რას კითხულობენ რომელ თქვა მედია საშუალებას, უფრო რუსულ ტელევიზიებს, რომ დაგვენახა ეს მედიის გავლენა თუ რეალურად თუ პროპაგანდის გავლენა და ეს ხალხი პროპაგანდის მსხვერპლია თუ მართლა ასე ფიქრობენ.
სამწუხაროდ ამის შემოწმება არის ძალიან რთული. მედიასთან დაკავშირებით კითხვა ჩვენ არ ქონია, თუმცა ძალიან რთულია მსგავსი კვლევის ფარგლებში, როდესაც უნდა დავიწყოთ ეთიკურობაც. შეამოწმოთ ადამიანი, რასაც ამბობს რესპონდენტი, რასაც გვეუბნება, იმას მართლა გულისხმობს თუ ამას შეფარვით გვექნება. ეს ამის გარკვევა ძალიან
ანუ რამდენად გულწრფელია.
რამდენად გულწრფელია ერთი მხრივ და რამდენად ანუ რის გამო ფიქრობს ასე, ეს კიდე აბსოლუტურად სხვა განზომილებაა. მაშინ ნამდვილად ძალიან დეტალურად უნდა შეისწავლოთ თითოეული რესპონდენტი, მისი გარემო და ცხოვრების წესი. იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს არა მარტო მედია, არამედ ფოთ ლიტერატურა, რომელსაც კითხულობს ციგნებიდან დაწყებული უამრავი კონსპირაციული ლიტერატურა არსებობს, რომელიც
რა თქმა უნდა აუ თქვა რომელი პოლიტიკური პარტიის წევრი არის, ზოგადად ასეთი სიტუაცია პარტიაში შეიძლება დამეთახმებით ალბათ რომ არის ძალიან სივრცეები ჩვენს პოლიტიკაში და ძალიან ხშირად რომელიღაც პოლიტიკოსი იმის გამო რომ გამოჩნდეს ასე ვთქვათ და რაღაც ლიდერი გახდეს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკოსებს ამ სივრცის ათვისებას ცდილობს ის სულ არ ფიქრობს შეიძლება ასე რომ ეს ნამდვილად არ არის მისი პოზიცია მაგრამ თვის რომ ახლა მომგებიანი იქნება გარკვეული ელექტორატის მიზიდვისთვის დაიკავოს ეს პოზიცია ასეთები ყავს ასეთები ყავს და თუ რამდენად გამოიხატა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ამ კვლევაში ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენი პოლიტიკური სივრცე
ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა რომელიც ისევ აი ამ მოტივაციებთან რომელსაც მოტივაციებთან მიყვართ იმისა თუ რატომ საუბრობენ ეს ადამიანები ისე როგორც საუბრობენ
და
სამწუხაროდ ეს განზომილება ჩვენ არ ქონია კვლევაში. თუმცა სამომავლოდ სავარაუდოდ შესაძლებელია რომ გაგრძელდეს სწორედ ამ კუთხით და თქვა შესწავლილ იქნას უფრო დეტალურად იმიტომ პოლიტიკური პარტიები იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რამდენიმე ჯგუფი გამოყოფილი რომლებიც შევისწავლეთ პოლიტიკური პარტიები იყო ერთ-ერთი მათგანი ასევე იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მედია საშუალებები შესაბამისად ჩვენ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ყველა ინსტიტუტზე ერთად ამიტომ რთული არის თქვა უფრო სიღრმეში ჩავდეთ როდესაც ამ ერთ დიდ ჯგუფს დავშლით სხვადასხვა ჯგუფებად შესაბამისად მიჭირს პასუხი გაგცეთ იმ კითხვაზე რომელიც თქვენ დაგისვით
ლევა თქვენ თქვით რომ ევროკავშირი ახსენეთ და ნატო ახსენეთ მართალი გითხრათ მე მეგონა როცა პირველად სათაური წავიკითხა რომ აქ საუბარი იყო მხოლოდ ნატოზე და ბლოკში გაერთიანება როგორც ჩანს ევროკავშირიც იყო ანუ ეს ორი კითხვა ერთმანეთისგან იყო გამოყოფილი და შედეგები მაინტერესებს თუ გეტყვით ახლა წინასწარ ესმის რომ პრეზენტაციაზე აპირებთ ყველაფერს თქვას მაგრამ წინასწარ თუ შეიძლება თქვა როგორია შედეგი
ანუ მოსალოდნელიც იყო წინასწარ და ასეც მოხდა, რომ ნატოს მიმართ გასილებთ უფრო მაღალია უარყოფითი დამოკიდებულებები ამ ჯგუფებში, რომლებიც ჩვენ გამოგვიგულეთ, ვიდრე ევროკავშირის მიმართ. ხშირ შემთხვევაში მათი არგუმენტები ეფუძნება იმას, რომ პირველი ნატოს არ შეუძლია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც თავის მხრივ შეიძლება რუსეთმა
გაძლიერებინა.
და მეორე ევროკავშირთან დაკავშირებით შედარებით უფრო რბილია პოზიციები, თუმცა აქაც არსებობს სკეპტიციზმი იმ მხრივ, რომ თუკი ევროკავშირში საქართველო გაწევრიანდება, ეს საქართველოს ეკონომიკას და შიდა წარმოებას ძალიან დააზარალებს. და აქ მოყავთ პატარა ქვეყნების აღმოსავლეთ ევროპის პატარა ქვეყნების მაგალითები, რომელთა ეკონომიკა პირველად როდესაც ისინი გაწევრიანდნენ, მოკლევადიან პერსპექტივაში მიიღო შოკი. შემდეგ უკეთესადმა პერსპექტივაში რა მოხდა, ამაზე აღარავინ აკეთებს აქცენტს.
მაგრამ ეს საინტერესოა, როცა საუბრობს ეს ხალხი, შეიძლება შეცდომას უშობენ აშკარად, ანუ არასდროს ამას გეუბნებიან, რაც რეალურად ასეთი რამე მოხდა რა, თქვენ თუ ერეოდით, თუ უცვლით, არა, უბრალოდ თავს უკრავდით და იწერდით.
ეს
უსწორებდით, ან აბიცი ხა როგორ კეთდება ეს მაპატი, არა პროფესიონალიზმი.
არა, არა, ეს
მართლა საინტერესოა.
კითხვა რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია, თუმცა როგორც მკვლევარს, როგორც ინტერვიუერს, ჩვენ არ გვაქვს უფლება რესპონდენტს რაიმე გავლენა მოახდინოთ, იმიტომ რომ თუ კითხვა ჩვენ თქვა შევუსწორებთ ვინმეს პირველ კითხვაზე პასუხს, მომდენო კითხვაზე ჩვენ აღარ მივიღებთ გულწრფელ პასუხს.
აი რას გულისხმობთ ასეთ რამესაც არ აკითხებით ხოლმე? ეს რა
იგივეა, რას გულისხმობთ? ეს აუცილებელი შეკითხვა არის, ნებისმიერ შეკითხვის შემდეგ. რომ რესპონდენტმა მოხსნას კონკრეტული მაგალითი, რესპონდენტმა უფრო დეტალურად ახსნას თუ რაზე საუბრობს. მაგალითად, როდესაც საუბრობს რესპონდენტი ევროპაზე. რას ნიშნავს მათთვის ევროპა და რას ნიშნავს, თქვათ, ქართული პოლიტიკური ელიტის უმრავლესობისთვის ევროპა? სხვადასხვა რამეებია. ხშირად ჩვენი რესპონდენტები საუბრობდნენ ევროპულ ლიტერატურაზე. ქრისტიანობაზე, ევროპა როგორც ქრისტიანულ სივრცეზე და არა იმ პოლიტიკურ ფასეულობებზე, რომლებიც ევროპაში არის მიღებული და საყოველთაოდ აღიარებული. ანუ ეს განსხვავება ფიქსირდება და სწორედ ეს მოდის იმ კითხვებიდან, რომელიც ახლა
რას ერთქესიანი ადამიანების ქორწინებაზე
ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემა იყო მასთვის ეს
თითქმის ყველასთვის. ეს ევროპას უკავშირდება თუ ნატოს?
ეს არის უფრო რა თქმა უნდა ევროკავშირზე იყო. ნატოს უფრო უსაფრთხოების კუთხით იყო რა თქმა უნდა წაყვანილი ევროკავშირზე, ანუ ძირითადად იყო ეკონომიკური და ეს კულტურული
კი
ასპექტები, როცა ანუ ეს გაზდევდა თითქმის ყველა ინტერვიუს შეხედოთ, უმეტესობაში ეს დაფიქსირებული არის. ეს უკმაყოფილება რომ ესე იგი, როცა პირველ რიგში ძალიან საინტერესო იყო რაც რომ თქვა თან ევროპა მათთვის რას ნიშნავდა.
რა თქმა უნდა,
ანუ იყო ერთ შემთხვევაშიც მისთვის ერთ-ერთი უნდაც ნიშნავდა საფრანგეთის რევოლუციას და მის იდეებს და იდეალებს. შემდეგ იყო ასე უკმაყოფილება რომ ის რაც იყო ევროპა თავის იდეალებით დაკნინდა და ეხლა ჩვენ გვთავაზობთ უკვე თავის რაღაც ნუ დეგრადირებულ კულტურას და ნუ აღწილო ჩვენთან ესკესენ ქოტნების
ხო
დაკანება საშემდეგ და ასემდეგ და ეს ნუ ეს უკმაყოფილება ერთად ევროკავშირს უკავშირდება და უკავშირდება და ძალიან ბევრი შემთხვევაში
და ეს სხვა ჩურს ეხლა თქვენაც გითხარით, ეს არის გაგრძელება, ეს არის არგუმენტი თუ რატომ უნდა ჩატარდეს ასეთი კვლევები. მე ხო უველაპარაკები უკვე იმ სკეპტიკოსებს ასე თქვა თავად აი ამ კოლევის მიმართ გამოხატულ სკეპტიკოსებს, იმიტომ რომ მართლა უნდა იცოდნენ რას ფიქრობს ქართული საზოგადოება, რა გონია ევროპა. ესე იგი და ეს ხაჩო შეიძლება იმდენად სახიფათოა დღეს, ნახეთ, იმიტომ რომ მე ნამდვილად არა ვარ მოწინააღმდეგე ამის, დღეს შეიძლება იყოს 5% და ხალხი შეიძლება გახდეს 10% თუ თვალს დავხუჭავთ და არ დაველაპარაკებით ამ ადამიანებს, ხო? მაგრამ არის კიდევ მეორე მომენტი, ეს არის ამერიკა. რადგანაც პრინციპში რუსული პროპაგანდის გავლენა ძალიან ძლიერი არის და ალბათ იცით რომ რუსული პროპაგანდა როგორი არის დღეს, ეს ანტიამერიკული ტენდენცია თავად რუსეთში ძალიან ძლიერია. მე მედიას უყურებ ხოლმე რუსულ გადაცემებს და იქ ანტიევროპული ტენდენციები გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე სწორედ ანტიამერიკულ. შესაბამისად, როცა თქვენ საუბრობთ ნატოზე, როგორ წესი ნატოს მიღმა იგულისხმება ხოლმე სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები, ასია თუ არა?
ჩვენ შემთხვევაში ალბათ კი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამერიკა ფიზიკური ძალითაც და ისედაც წამყვანი ძალა არის თუ ნატოში სამისად. როცა ნატოზე საუბრობთ რესპონდენტებს, რა თქმა უნდა გულისხმობდნენ ამერიკას და სწორედ მათთვის სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენდა იმ ევროპას, რომელიც თქვენ თვით
და არა ამერიკა
და
ხო ნატოში უკვე
ნატოში პრობლემა, ნატოში ამერიკას უსმო თუ ევროკავშირის მხოლოდ ევროპაზე საუბრობენ, ამერიკას მაინცდამაინც არის ხო?
მეტიც რა თქმა უნდა, როდესაც ნატოს მიღმა ამერიკა წამყვანი ძალა ეს გასაგებიც არის, მაგრამ ფიქსირდებოდა ხოლმე მოსაზრეები, როდესაც რესპონდენტები ამბობდა რომ სინამდვილეში ამერიკა манипуლირებს ევროპით. ევროპა ამას ვერ ხვდება და ის არის მსხვერპლი. ევროპაც როგორც მსხვერპლი ხშირად ხდებოდა ამის წარმოჩენა. შესაბამისად აქედან იყო ერთგვარი ლოგიკა რომ რუსეთი უნდა იყოს მხსნელი ამ ევროპისაც და საქართველოსაც, რომელიც გადაარჩენს როგორც ამერიკის კლანჭებისგან. ეს არ იყო იმენად გავრცელებული მოსაზრება, როგორც თქვა სხვა მოსაზრეები, როდესაც ზოგადად ცხოვრობ, თუმცა მსგავსი შეხედულებებიც კი ფიქსირდება.
კი, ეს სხვა ჩვენს რუსულ მედიაშიც ხშირად იმეორებენ ხოლმე ამას და როგორც წესი აქ ეკლესიის თემა მოდის, მნიშვნელოვანი რელიგიის, რომ რუსეთი არის მხსნელი ქრისტიანობის და მართლმადიდებლობის. ხო, ეს თუ იყო ასეთი პასუხი თქვენს კვლევაში, ესე იგი რესპონდენტთან საუბრის დროს, ამაზე ვილაპარაკებთ პატარა პაუზის მერე თქვენი ნებართვით, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მე გავაგრძელებთ საუბრის ზრდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების საჭიროებას ამეტავზე ვერ ხედავს დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაიღუპა 19 ადამიანი, სამი კი დაკარგულად ითვლება. მერის სამსახურების რამდენიმე სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფთა მონაწილეობით ტერიტორიის გაწმენდა გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკში, მზიურის პარკსა და ვაკის და საბურთალოს რაიონების რამდენიმე ქუჩაზე. მოხალისეთა მიერ შექმნილი ფეისბუქ გვერდის 13 ივნისის და ამავე ჯგუფის ადმინისტრატორების ფეისბუქ გვერდების გაოქმების ფაქტზე კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 294 მუხლით, რაც კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართ აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეუცვალოს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს. პროკურატურის შუამდგომლობაზე სასამართლო ხვალ იმსჯელებს. ჩვილი ბავშვებით ვაჭრობის ბრალდებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს სულ 9 პირი, უბრალოდ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიწეს 9 პირი, მათგან 3 დაკავებულია. დაკავებულთა შორის არიან ექიმები. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ბრალდებულები სამშობიაროში კონსულტაციისთვის მისულ ფეხბძიმე ქალებს თავაზობდნენ, თანხის ანაცვლოდ მიეტოვებინათ ახალშობილები, რომელთა გაშვილებასაც თავად უზრუნველყოფდნენ. ამავე სამსახურის ცნობით გამოვლენილია ორი კონკრეტული ფაქტი, როცა ბრალდებულებმა ერთ შემთხვევაში 3000 ლარი, მეორე შემთხვევაში კი $5000 აიღეს. წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე 14-დან 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონებს ლევან კახიშვილს და ვანო აბრამიშვილს. ისინი არიან თანაავტორები პროექტისა, რომლის პრეზენტაცია გამართება 24 ივნისს კავკასიურ სახლში 18:30 წუთზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ევროატლანტიკურ სკეპტიციზმზე ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკაშიც, პოლიტიკურ სივრცეში, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ გავჩერდით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ვთქვით ამერიკაზე როგორც მტრის ხაზზე. არ ვიცი 2008 წლის ამბები თუ გაახსენეთ თქვენს რესპონდენტებს, როცა საუბრობდით მათ.
ამას თავად იხსენებდნენ როგორც წესი. ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი მათი, რომ არც ამერიკა, არც ევროპა საქართველოს არ დაეხმარება ასეთი კატასტროფის შემთხვევაში. შესაბამისად მათი ლოგიკიდან გამომდინარე რჩება მხოლოდ ერთი ალტერნატივა, რომ ასეთი კატასტროფები პირველ რიგში არ დაუშვა საქართველო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს უნდა ქონდეს უფრო ახლო ურთიერთობა რუსეთთან.
ეს საომარი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
ანუ სწორედ ისეთ წილში ახსენდნენ ხოლმე 2008 წლის ომს, რომ ანუ ჩვენც რო გავანალიზეთ შემდეგ კვლევაში სამის არის პუბლიკაციაში ნახავთ, რომ ეს პოტენტა უმეტესობა არ ჯდება მაინც და მაინც ან ამერიკულ თუ რუსულ დიქოტომიაში და ხშირად ანუ უმეტეს შემთხვევაში იყო ესეთი ალტერნატივა, წერმოსავლის ალტერნატივებზე, რომ ნეიტრალიტეტი იყო მათი სუბიექტეს და არა რომელიმე ბლოკში ყოფნა სამხედრო პოზიციით.
ხო,
იმიტომ რომ
ეგრეზე ამიტომ კითხე.
ხო,
ხო, ძალიან ძალიან ბევრი ამოსული არის და არის.
კი, ეს ალტერნატივა იყო, მაგრამ ალტერნატივათა უმეტესობა წავიდა ნეიტრალიტეტზე. სამისად, ანუ ამიტომ ვერ მეკუთვნებ ჩხუბი.
აი, რამდენად გულწრფელი ადამიანი ის არის ყველა, როცა ამბობს რომ არის ნეიტრალიტეტის მომხრე.
აქვე ვიტყვი რომ როცა ლაპარაკობ ნეიტრალიტეტზე, იქ ხახსნებ რომ ის ძალიან რთულია. თვითონვე შემდეგ ანუ საუბრობდნენ ამაზე.
იმიტომ რომ მე გამიგე ასეთი აზრი, რომ იმდენად პოპულარული არის ევროატლანტიკური სივრცე საქართველოში, რომ აი ამ უმცირესობას ცოტა არ იყოს ეშინია, რომ პირდაპირ ღიად აღიაროს, რომ მას უნდა ასე რუსულ სივრცეში ყოფნა. ამიტომ აქცენტს აკეთებს ნეიტრალიტეტზე.
არა მარტო ნეიტრალიტეტზე, აი რესპონდენტთა უმრავლესობა ჩვენ შემთხვევაში ხშირად იყენებდა ისეთ ტერმინებს, რომელსაც თქვენ მოისმენთ ადამიანისგან, რომელიც არ არის სკეპტიკურად განწყობილი დასავლეთის მიმართ და ევროკავშირის არც ნატოს მიმართ. რომ ევროპა კარგია, რომ დასავლური ევროპა კარგია, მაგრამ ეს სავარაუდოდ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არავის აქვს უფლება, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ეს ერთგვარი ფასეულობა, თუ შეიძლება ამას ასე დავარქვათ. იმდენად გამჯდარი არის ეს საზოგადოებაში ერთი მხრივ პოლიტიკოსებიდან პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ეს მიიღო საზოგადოებამ უკვე ბოლო 10 წლების განმავლობაში, ხო, შეიძლება მეტიც კი. შესაბამისად მათ უწევთ იმ ენით საუბარი, რაინდაც საუბრობს უმრავლესობა, რომ ევროპა კარგია, მაგრამ აქვე არის მოყვება მათ მოყოლებენ ხოლმე არგუმენტს, რომ ევროპა კარგია, მაგრამ ეს ჩვენ არაფერს არ გვარგებს. ანუ კონკრეტული შედეგები არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, უნდა ვიფიქროთ ცვლილებაზე. და ნეიტრალიტეტი არის ერთ-ერთი ალტერნატივა. ის თუ რას გულისხმობენ რეალურად ნეიტრალიტეტში, გულწრფელად. არის თუ არა ეს იდეაში ევრაზიული კავშირი? ამას
ჩვენი ანუ კლევის სათაურის დარქმება პირდაპირ არ ჩავსვით ამ ორ დიქოტომიაში. უბრალოდ ცალსახად კრიტიციზმი არის არსებული დომინანტური დისკურსის და ამიტომ არ შევთავაზეთ ჩვენს ვინაცას შემოთავაზეთ ეს ალტერნატივა ღიად, რომ სხვა მხარეს გადავალთ. უბრალოდ კრიტიკა და ერთ-ერთი ალტერნატივა ის გამოც, ანუ იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული ალტერნატივა, ამისთვისაც ამან არ მოგცემ საშუალება, მაგრამ ეს მეკუთვნება.
და ის სკეპტიციზმი თავად ევროპაშიც არის.
კი, ევროპაში
საბერძნეთი ყველაზე. ხო, საბერძნეთი მაგალითად. ხო, რატო მარტო საბერძნეთი? ბრიტანეთი. ხო, ახლა სხვა საქმე შეიძლება ვიღაცას მოწონს, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს.
ანუ სულეშაური
კითხვა მინდა დაგისვათ, რა ამსგავსებს საერთოდ ამ ადამიანებს ქართველ ასე ვთქვათ კრიტიკულად განწყობილებს, ასე ვთქვათ იმ ადამიანებთან, ევროპელებთან, რომლებიც არიან კრიტიკულად განწყობილნი, ვთქვათ ევროკავშირის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცა ერთი მენტალობა, ან ერთი მე მგონი ეს შეუძლებელია.
მეც ესე ვიტყოდი, რომ პიოლიქში სხვანაირი აღქმა არის ევროპის იქ და აქ. სამცად იმათ კონკრეტულ პოლიტიკაზე აქვთ ეს სკეპტიციზმი გაუებული, ჩვენთან უფრო კიდე სხვანაირი, ჩვენთან
ევროპა შეიძლება, ევროპა შეუტიო, ევროპის იდეას შეუტიო, ან გაერთიანებული ევროპის იდეას შეიძლება შეუტიო მარცხნიდან, შეუტიო მარცხნიდან, მრავალი მხრიდან შეიძლება შეუტიო საწყალო ევროპა.
ამ საკითხზე უფრო დეტალურად პრეზენტაციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ 24 ივნისს. თუმცა მანამდე აღნიშნავ იმას, რომ ერთი მხრივ დიდწილად გამორიცხულია ის, რომ ქართული ევროსკეპტიციზმი და ევროპული ევროსკეპტიციზმი ერთმანეთს გავდეს. იმიტომ რომ ევროპული ევროსკეპტიციზმი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში წარმოიშობა და იმ პრობლემებთან დაკავშირებთან კრიტიკებენ ევროკავშირს, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკების შედეგად ჩნდება. ჩვენ არ ვართ ამ ევროკავშირის წევრი. ის რაშიც ეს საზოგადოების ეს ნაწილია კრიტიკებს ევროკავშირს, არის მისი არაეფექტურობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან დაკავშირებით, მაგალითად. რაც არ არის აქტუალური საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. შესაბამისად ზუსტად რომ იქაც რა თქმა უნდა არის რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ნეგატიურად არის
რევოლუცია მათ არ მოუხდენ.
თუმცა ამის გამო არანაკლებია ხარშეს. შესაბამისად რთული არის, რომ ერთ სივრცეში განეხილოთ ქართული და ევროპული ევროსკეპტიციზმი. თუმცა ისე უნდა აღნიშნოთ ნაკითხვასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად საქმე არ გვაქვს ამ ჯგუფების შემთხვევაში, საქმე არ გვაქვს, რომ ისინი ან პროდასოლურები არიან, ან პრორუსულები არიან. შეიძლება შეხვდეთ 4 ტიპის ჯგუფს, რომელიც ორივე სამხრობა და ამბობს, რომ რომელიც უფრო მეტ სარგებას მოგვიტანს იმას
კონკრეტული დათქმებია ორივესთან.
მეორე არის, რომ რუსეთი უმჯობესია და ევრაზიული კავშირი ვიდრე ამერიკა, ნატო და ევროკავშირი. მესამე არის, რომ დასავლეთი უმჯობესია ვიდრე რუსეთი საფრთხე არის ბოლო 100 წლის განმავლობაში. და მეოთხე არის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს არ აქვს უფლება რომ აქედან ერთ-ერთი აირჩიოს, აქედან არც ერთი უნდა აირჩიოს და ნება უნდა მივცეთ ამორს, შეთანხმებით როგორი იქნებით.
ალბათ ძალიან საინტერესოა თუ გააგრძელებთ ამ კვლევას, ვთქვათ რეგიონებში, სურათი მნიშვნელოვნად შეიცვლება და რა ვიცი, არ ამგონია მაინც და მაინც ევროატლანტიკური იდეის მომხრეთა სასარგებლოდ, მე ასე მგონია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ შეიძლება საჭირო არის კვლევის ჩატარება.
უმარ
აპირებთ გაგრძელებას უმოვათში.
ერთი კვლევა დაახლოებით მსგავს თემაზე არის უკვე ჩატარებული კავკასიური სახლის მიერ. მისი ავტორი არის ანა დალი. კვლევა ეხება უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებს, თუმცა ამ კვლევის მიხედვით რეალურად უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არ არსებობს ინფორმაცია არც ევროკავშირთან დაკავშირებით, არც ნატოსთან დაკავშირებით, არც იმ სარგებელთან და არც იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს ურთიერთობებს ამ ინსტიტუტთან შეიძლება ჰქონდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიოს ხელს ვეტყვი, რომ არ დაიზაროს და თუ შეძლებს აუცილებლად ეწვიოს კავკასიურ სახლს 24 ივნისს 18 საათზე და 30 წუთზე გამართება დისკუსია, ეს დისკუსია და პრეზენტაცია ამ პროექტისა, რომლის შესახებაც ახლა ვისაუბრეთ ლევანთან და ვანოსთან ერთად. იქ ალბათ რატო ხო რადიო მსმენელს რომ მოვიდნენ და ძაფრი დისკუსია იქნება, ხო? და ძალიან საინტერესოა რა სიტყვიან. დიდი მადლობა თქვენ, წარმატებას გისურვებთ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
გაგზერებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში ხალვატონი რუსუდან გოცირიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბაპტისტური ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან ჩვენ აღარ ვიტყვი ხალვატონს ჩვენ ასე როგორც ამბობ ხოლმე დავაანონსეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი და დავარქვით ჟის თუ არა ღმერთი ადამიანებს არც ეს კითხვა რამდენად კორექტული არის, მაგრამ ბოლო ხანებში ამის შესახებ საუბრობენ მუდმივად, საუბრობენ ღვთისრისხვაზე და თვითგვემას აქვს ადგილი შეიძლება ასე ითქვას ქართულ საზოგადოებაში, თვითგვემა კი უიმედობას ბადებს ჩემი აზრით, ეს ჩემი მოსაზრებაა და ძალიან მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ჟის თუ არა უფალი ადამიანს, რა თქმა უნდა საუბრობთ ქრისტიანობაზე.
გამოგიტყდებით და მარტივ შეკითხვას არ სვამთ ნამდვილად და ეს არის ის შეკითხვა
რომ თავი შეკითხვა შეიძლება ასე იყოს
ალბათ აი ალბათ რაღაცა კუთხით შეიძლება სწორ ამ კითხვაზე დაიწუროს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ადამიანის რწმენა ცოფახმა და ღმერთის გაგებაც
იქნება ალბათ შევაბრუნოთ კითხვა და კიდევ ახალი კითხვა რას ნიშნავს დაჟჯა
და რას ნიშნავს ხო
დაგულისხმოთ დაჟჯაში
მე მგონია რომ როდესაც განსაცდელის ჟამი დგება ეს მიუხედავად მასშტაბისა ეს შეიძლება იყოს თქვა ერთი ქალაქის წყალდიდობის პრობლემა თუ ცუნამი მოაწყდება და ასეულობით ათას ადამიანს იმსხვერპლებს თუ ერთი ადამიანის პრობლემა არის ყოველთვის ეს კითხვა ჩდება საიდან არის მიზეზი რამ გამოჭა ვინ და განსაკუთრებით დიდი დილემის წინაშე დგებიან ხოლმე მორწმუნე ადამიანები იმიტომ რომ ღმერთის განცდა მარტო ქრისტიანებს არ ალბათ მორწმუნე ადამიანების ღმერთის აღქმა ალბათ სამ ძირითად პოსტულატამდე დადის რომ ღმერთი არის კეთილი ღმერთი არის ყოვლის შემძლე და ღმერთი არის სამართლიანი და განსაცდელის ჟამს რაღაცები ერთმანეთში ვეღარ ჩდება ანუ თუ კეთილია და ყოვლის შემძლეა მაშრატო ვარ უბედურებაში.
თუ მაგას ამობენ ვერთო რადაგიშავ.
რადაგიშავ. და მაშინ რატომღაც გადაწყვეტ ადამიანმა რომ გამოსალ პასუხი ორი საპოვნელია ღმერთის სამართლის საქმეში და გადაწყვეტ ადამიანმა რომ ჩვენ ღმერთი რაღაცნაირად გვჯდის და აღარ ვუყურებთ იმას რომ თუ ამ ხას ასე მიყვებით რომ ღმერთი ჩვენ ჩასაფრებული ტირანივით გვიყურებს, სად გადაგვიბრუნდება ფეხი, რა არ მოეწონა რითი ვერ დაკმაყოფილდება მისი ეგო ჩვენი ხოტბადიდებით რწმენითა თუ თაყვანისცემით და იქვე მოგვივლენს საჯდელს ხო მე გვავიწყდება რომ ამას თუ გავყვებით მაშინ სრულად ნადგურდება ღმერთის სიკეთის საკითხიც და ღმერთის ყოვლისშემძლეობა ალბათ რჩება ადგილას რომ ყველაფერი შეუძლია და რასაც უნდა იმას
გა მაგრამ ღვთის მოშიში ამბობენ ამ როგორ უყურებთ ამ ტერმინს რა იგულისხმება ასე თქვა სიგურისხმობა ზუსტად რომ ადამიანი რომელსაც შეიძლება
ეგ არის ზუსტად მაგრამ გვავიწყდება რომ საღვთოწერილში ახალ აღთქმაში ივანეს სახარებაში იესოს სიტყვები ასე ჟღერს რომ სრულ ყოფილი სიყვარული დევნის შიშს და შიში შეიქმს სიყვარულსა ეს არის სრული ცისულელი ღმერთი რომელსაც გვეშინია და რომელიც გვეჩვენება როგორც ნეირონი ან სტალინი მე მგონი ჯობია რომ არ აკვწამდეს ესეთი ღმერთი და რაღაცნაირ შინაგანის სინდისის კარნახს მივდიოდ და უფრო კეთილად უფრო კარგი ადამიანები
მაშინ როგორ აღვსნათ აი ეს განსაცდელი და ბუნებრივი კატაკლიზმები როგორ აღვსნის ეკლესია რა თქმა უნდა ეს არის საინტერესო
თეოლოგიაში არსებობს ესეთი ორი მიდგომა რომ ღმერთი არის ან ტრანსცენდენტული ან იმანენტური ხო ტრანსცენდენტული რომელმაც შექმნა ეს სამყარო რაღაცა კანონზომიერება დააარსა და მიდის თავისით. შენ თუ ამ კანონზომიერებას აარღვევ, მაგალითად თუ გადმოხტები მე-10 სართულიდან, გრავიტაციის ძალა არსებობს და რაც არ უნდა ილოცო ამ ჰაერში დაენარცხები და დამთავრდება ყველაფერი. ანუ ესეთი მარტივი მაგალითით რო ვთქვა.
გრავიტაციის ძალას არ აღიარებდა ყოველთვის.
ხო. ან ხო, როდესაც ვანადგურებთ ეკოლოგიას, ღმერთი ვეღარაფერში ვეღარ ჩაერევა და ცუნამიც მოგვევლინება, წყალდიდობებიც, მიწისძვრებიც და ანუ სადღაც ღმერთი ეს ხაექს შორს და გეუბნება. მე გავაკეთე ჩემი საკეთებული ბელი იმ 7 დღეში, აწი თქვენ უშველეთ ჩვენ.
პასუხი შენაგე.
ხო, პასუხი შენაგე. მეორე ვარიანტია, როდესაც ვფიქრობთ, რომ ღმერთი არის იმანენტური, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი სულ აქ არის, ვეუბნები ღმერთო თუ შეიძლება ამოდირა ეს გამაკეთებინე, ღმერთი კარგი, ამას გაგაკეთებინე თუ კარგი გოგო ხარ და ან ძნელია გაარკვიო რომელია სწორი პასუხი. მე მგონი ჭეშმარიტების მარცვალი ორივე მხარეშია, მაგრამ არ მგონია რომ არის რაღაც ან ერთი ან მეორე. თუ ერთს ვიტყვით, მაშინ ჩვენი პასუხის მგებლობის ამბავი საერთოდ ითიშება, ანუ თუ იმანენტურია და თუ ყველაფერი მისი ნების მიხედვით კეთდება, მე რაც არ უნდა ამოხდეთ ან საცმელიდან, მაინც ის მოხდება, რაც ღმერთსა სწადია, ხო? ან თუ ღმერთმა გააკეთა ყველაფერი და წავიდა, მაშინ მე ფაქტობრივად ღმერთის საპირწონე ქმნილება ვარ, რომ ყველაფერი ჩემს ჩემ გადაწყვეტილებას და ყველაფერს მე განვაგებ და ყველაფერი ჩემს ხელშია. მე მგონი თუ კი ადამიანი თავის პასუხის მგებლობას ამ სამყაროში ზუსტად მიხვდება და აი რა ქვია ტრანსცენდენტული ღმერთის ამბავს ჩართავს და თავისი რწმენის და ღმერთის ძლიერების საკითხს აქედან შემოუშვებს, რომ ღმერთი ნამდვილად ყოველთვის გვერდში ყავს ადამიანს. ოღონდაც მე არ მწამს ფოკუსნიკი ღმერთი. მართალია, ეხლა მოვდივარ ისეთი სიტუაციიდან, როდესაც მითხრეს, რომ ამაზე არ ვილაპარაკო, მაგრამ შეუძლებელი ამაზე არ ვილაპარაკო, როდესაც
ან რაღაცა მიგვიძალეს.
არა, მიკრძალეს, როდესაც ადამიანის თავს დაატყდება ავადმყოფობა. მე მგონია ეს სრულად აი იმ ხაზში ზის, როდესაც თქვით რომ ღმერთმა დასაჯა იაპონია, ცუნამი მოუვლინა, კატრინა მოუვლინა ამერიკას, იმიტომ რომ იქ ყოფილი ყველაზე გარყვნილი შტატი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ან როდესაც ადამიანი არის ავადმყოფი, რაღაცა უკურნებელი სენის ჭირს და ეუბნები რომ შენ თუ გწამს, ანუ შენ თუ ღმერთს მოხიბლავ შენი კარგი რწმენით, ის განკურნავს და თუ ვერ მოხიბლავ ამითი, ან ხო, მაშინ თავს დააბრალე. ანუ ყველა ეს ერთ დიდ მძივში ზის ჩემი გადმოსახედიდან, ძალიან გავს ერთმანეთს და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ აგვწამს ერთი დიდი სტალინი, რომელიც სჯის, რომელიც ღმერთი ისეთია, რომელიც ისეთსა ტვირთს არ შეკრავს ადამიანის ზურგზე ასაკიდებლად, რომელსაც თვითონ ხელს არ დააკარებს და იესო ამაში აბრალსდებდა ფარისევლებს, რომ სხვებს უმზადებთ ტვირთსო. და წარმოიდგინეთ ღმერთი, რომელიც გვეუბნება, რომ 7-ჯერ 70-ჯერ უნდა მიუტევო, მტერი უნდა გიყვარდეს, სხვასმა დაეხმარო, უნდა იყო ამისთანა და იმისთანა და უცებ გვწამს ღმერთი, რომელიც არის თვითკმაყოფილი ნარცისი, რომელიც ითხოს დიდებას, ხოტბის შესხმას და როგორმე უნდა დავაკმაყოფილოთ მისი
მოთხოვნები. აი ამ განსაცდელი გაიარა ახლა საზოგადოებამ და გადის ჯერ კიდევ განსაცდელს. ძალიან საინტერესო, თქვენ მრევლს რასეუბნებით, როგორ უნდა გამაგრდეს? და რა არის ეს განსაცდელი მისთვის? შეიძლება რომ კათარზისის სიტყვა შევა, ვიცი რა, ეს კათარზის იმპულსი გახდეს.
შეიძლება კათარზის იმპულსი გახდეს და შეიძლება ადამიანს სულაც გაანადგუროს. გააჩნია ადამიანი როგორ მიუდგება განსაცდელს და თუ განსაცდელს ადამიანი აღიქვამს როგორც საჩუქარს, რომელიცაც რაღაცა ისეთები უნდა დაინახოს, რომელსაც როდესაც ეს განსაცდელი არ არსებობდა, ვერ ხედავდი.
ეს არა დარჩი, არამედ საჩუქარი.
საჩუქარი, ნამდვილად და თუ კი ჩაუკვირდები, რას გეუბნება თითოეული მომენტი, სამწუხაროდ ხინის დროს არ გვიყვარს ჩაღრმავება. ჭირის დროს უფრო ბევრი სიკეთე გამოვლინდა, აგერ სოლიდარობა ქალაქის ქუჩებში. როცა გიჭირს ძალიან იოლია მეზობელი გვერდი.
აი სოლიდარობა იყო გამოხატულება იმისა, რომ შეიძლება განსაცდელი მადლიც იყოს.
აი მე ვთვლი, რომ იმ თაობთან საოცარი იყო რა თაობა გამოვიდა ამ სოლიდარობის და ეს ის თაობა, რომელიც როცა ქალაქს უჭირდა, მაგხელები რო ვიყავით, ჩემი თაობა მაგალითად ბუშლატებით და ესეთი ავტომატის ვერ ამოღებული, აი ესე ბუშლატიდან ამოშვერილი ავტომატის ლულით დადიოდა, ხო? ეს გოგო ბიჭები გამოვიდნენ ცოცხებით და ნიჭებით, რომ დაესუფთავებინათ, ხო? განცდა იმისა, რომ ეს ქვეყანა ჩემია, მარტო ის კი არა, რომ სადარბაზოდან უკვე აღარ არის ჩემი, ხო? მაი კარს რომ მივიხურავ, იქ არის ჩემი და იმის იქით აღარ არის ჩემი. მარტო ეზღირდა სამწუხაროდ ყოველ მთელი მტკივილის გააზრებით. მესმის რომ ეს იული მოსასმენი არ არის იმ ადამიანებს, ვინც იმ ადამიანებისათვის, ვინც თავის ძვირფას ადამიანს დასტირის, ან იმ ადამიანებისათვის, რომელმაც თავის ხელით გამოზარდა ის ცხოველები და ეს ერთბაშად ყველა გაწყდა და განადგურდა თან, ზოგი დახოცეს და ზოგი დაიხრჩო და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამ კათარზისის მომენტს თუ ჩავეჭიდებით, ხო? მე მგონი ძალიან ბევრი კარგი რამ აჩვენა, საკუთარ თავში დაგვარწმუნა, მომავლის იმედი მოგცა და სულ ცოტა უფროს თაობას წაგვართვა იმისი უფლება, რომ უსამართლოდ ახალგაზრდებს ვაძახოთ, რომ ჩვენ დროს უკეთესები ვიყავით და თქვენ
თქვენ არაფერი არ იცით, არა გაქვთ სოლიდარობის გრძნობა, არა გაქვთ პროტესტის.
თქვენ რა იცით
ეს? პროტესტის გრძნობა და ასე შემდეგ, ეს გაგვიგია ნამდვილად. და ეს ნიშნავს, რომ იმედიანად უნდა ვიყოთ.
აუცილებლად.
თუ ლაპარაკერი ცოდვაზე უიმედობა ალბათ
თუ სასჯელზე ლაპარაკი, აქ იმედის ადგილი ფაქტობრივად არ არსებობს. ანუ ვუყურებთ რომ აი ესეთი როგორც ბუღალტერი აღებ მიცემობა, დავაშავე, დავისაჯე. ეს დამთავრდა ეს ყველაფერი. ყველანაირი სასიკეთო პერსპექტივა იკეტება აი ამ წრეში. თუ მე ამას ახლა ცუდად გავაკეთებ, იმ წუთას გავალ ქუჩაზე და დამეჯახება მანქანა და იქვე მივიღებ სასჯელს. დამთავრებულია მთელი ჩემი, რა ქვია,
ღმერთი,
ღმერთთან დამოკიდებული ეს სამყარო. თუ ეს ჩაკეტილი წრე არის, მაშინ ღმერთ შეუქმნია ძალიან მოინტერესო, ძალიან საშინელი მარიონეტების თეატრი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კარგი სიტყვებისთვის. ალბათ ძალიან ბევრი რადიო მსმენელი რომელიც დეპრესიაში ან თქვენ ხედავთ რომ პანიკა პრინციპში ხო ჰისტერიკა არის დავაიმედეთ. დიდი მადლობა თქვენ რუსუდან. ეს იყო ალბათ ბაპტისტური ევანგელური ეკლესიის პოზიცია.
ნამდვილად.
ხო? კი ბატონო, ამით უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა ასევე, რომელიც ჩვენი ხმის რეჟისორი იყო, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით, ხვალამდე გემშვიდობებით თავისუფლების ერთი საათი ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა.